Iker, karrera, kaixo, arratsaldeon.
Atzaldean, bai.
Bueno, lehenik eta behin galdetu behar dizut, zer modu zauden, Iker?
Ondo, ondo, bai, bai. Ja, arazoak hartzen gelditu ziren, eta ja, ondo.
Bueno, PTL lasterketan erretiratu egin behar izan zenuen Txamonixen, oinetan izandako arazo batzuen gatik, eta esan didazu, ba, sugeak azalberritzen diren bezala, zu zeu ere, zure oinazpi hori azalberritu dela, Iker?
Bai, ala da, bai, azalberritu zait, eta ja, bueno, bai, ja, normaldu da, eta, bueno, hemen digen aurrea, kailo berritzen, o kailo egiten astea.
Beraz, horrek esan nahi du, Iker, etzela zure azken lasterketa izan?
Bai, alde hortatik, kailo egitea, bueno, mendin ibiltzeko, edo, bueno, korrika jarraituko ez, oi, zalantzei gabe, korrika jarraituko ez, baino lehiaketa aldetiken eta bueno, lehiaketa esaten una, ez errendimentu bat, emaitza batzuk eta hortze burrukan lehenengo postutan burrukan ibiltzeko hoi bai, momentu zintzat hortziken ba pixka bat urrundu nahi dut eta ba karreran bat beste egiten bali madete beste modu batea izango da, beste chip batekin eta bai, hoi bai. Korrika jarraitukoet, gauzek egiten jarraitukoet, nere kaxa gaina azkeneko, bueno, ba, egunotan, azteukera honetan eguraldi honak lagunduta, atera naizen momentun gozatu indet, eta horri eutxi nahi diot.
Pentsatzen dut, dena den, buruari buelta asko eman ostean hartutako erabakia izan dela, ezta? Fisikoki oraindik ere ondo sentitzen zarelako, Iker?
Bai, fisikoki ondo bilatzen naiz, baino, bueno, azkenen, badakigu, ez, kirol guztitan, ba emaitza bat atera behar hortan, emaitza bat eman behar horrek, ba beste exigentzi batzuk ditu eta fisikoki bezain bat ba buruko lanare eskatzen du eta hori ba nekagarri bihurtzen da azkenen eta bueno, ba esan izan dutena, ni momentu hontan ba goze puntu hoi ba ez dut nabaritzen, ez dut sentitzen eta exigentzi maila horri eusteko ba gero ez da gehiago kostatzen zitzaiten, ez? Orduan bueno, ba hor bultzaka ibili beharren eta buruekin ba demora utzin burrukan ibili beharren, ba hobe da onartzea, gorputzez ondo bilatzen naiz eta horrek ba esan dutena, ez? Gozatzeko, korrika gozatzeko aukera hori emango dit, baino presiorik gabe.
Konpromisoak ere jakina puntako mendikorrikalari zarenean izaten dira, ezta? Eta gainera Salomon bezalako marka indartsu batekin zabiltzanean are gehiago esate baterako eta irakurtzen izun sare sozialen kontu hori ez duzu labaterea etxegin eta lako gauzek ere badiru diezez, baina karga estra bat suposatzen dute, ezta Iker?
Bai, a ber, ez zetela txegin, ez naizela hor, ba, komodo bilatzen, ez? Ez zetela, ba, eroso eiten deten zerbait ez da, eta ezin besten, eta onartu beharreko zerbait da, ba, gaur, ba, jarrita daun bezala, da, kirol mundue, eta markak, patrozinioak, eta guztioi, ba, ezin besten, sare sozialetan, ba, eonin beharra da, eta landuin beharra da, eta komunikatu behar da, hola dau jarrita eta zaitena, ez, nolabait joku honen parte izan nahi bali maezu, ba hoi onartuin beharra dau. Orduan, ba, bueno, horreken ekatu iken du, eta erreseite ez bali maezu, ba, korrikare erreseite ez tangareien, ba, doble nekatzen zea, eta ontane berdin, ez, erreseite ez bali maezu, zazea komodo bilatzen, ba, beti esfortzu gehiago eta nekagarri goa iken da, eta gero, bai, ba, nolabait, sobreesposizio bat edo baita ere ba eoten da eta bueno, pizkat horrek ba ez gehiegi gustatzen eta bueno, ba sare sozialen ingurune asko itzen liteke eta bueno, ba ondo erabiltzeko erramienta oso onak die, baina baita ere ba askotan ondo erabiltzen ez dakigu eta bueno, denetik dago.
Bueno, utz ditzagun Twitter, Instagram, Facebook eta kontuak eta hitz egin dezagun pixka bat mendiaz, Iker 15 urte joan dira oker ezpaldin banago, ze balantze egiten duzu zure puntako ibilbideaz? Esan daiteke hasiera batean lasterketa motxagoak egiten zenituela, baina gero ba luzeetara jo zenuela eta emaitza aipagarrienen artean aipagarriena baldin bada, zuk esango didazu hori 2011ko Mont Blanceko ultratraia daukagu Kilian Jornetekin batena makina bat kilometro egintzen dituen, eta azkenean bigarren, baina oroar, zen olako balantzea egiten duzu, Iker?
Bueno, guain behatuta, nik ez nun asera haietan, ba, ez nun inondikene inolaze imaginatzen, ba, olako ibilbide bat eikeko gai izango nintzenik, gaine ez nun pretenditzen, ba, azten zea, eta segi, eta gehiago, eta gehiago, eta gehiago, eta, bueno, ba, gauzek lortzen junaiz bide hortan, etxan, bueno, ba, hoi lortu nahi ez, hoi lortzen junaiz, eta disfrutatzen junaiz. Bueno, gustora atzea behidatu, eta, bueno, ibilbide txukun bat egin detela sentitzen dut, ala bizidez, eta gehiago gauzek, gauz gehiago eta hauek eitzea, ba, igual posible izango zen, baina, bueno, ba, nik egin detenakin gustora nau, eta listo, ez, ez dauke besteik, eta, bueno, 2011-akoa aitatu duzu, bueno, gauz gehiago ere ondi asko beten hauenak, 2014-koa Mont Blanc-ekoa baitare, ba, asko bete zigun, zego nola baite, bigarren postu batekin berrize, ba, bueno, ba, lehenengoa ez zala kasualidadea izan, ba, bueno, ba, bai ezatzeko balio izan zuen, eta hor, ba, beste emaitza gehiago egon die, ba, bueno, ba, onak konsideratu litezkenak, eta ez naiz, ba, bakar batekin geldituko, beti bakarra matazin marratu indarra izaten deu, baino, ba, pixkati bilbide osoa kontutan hartuko nuke.
Bueno, Iker, zu amezketakoa zara, txindoki bertan daukazu, kontaiguzu nolatan hasi zinen zu mendian lasterka, nondik datorkizun mendi lasterketekiko sukarrau, zerk erakarrita hasi zinen, ze izan ere, bueno, zu hasi zinenean etzen agian haine ohikoa izango, orain oso modan jarri dira, baina ez dakit, nola izan ziren zure aurreneko urratxo horiek, Iker, mendian?
Bueno, nahiko simple eta modu naturalen hasi nintzen mendien korrika. Zinen ni baserrikoa naiz, eta baserri txindokiteko baserri batekoa naiz, eta bizitza ba, han iten genuen, ez? Baserri ingurun, eta mendien iten genuen, eta demora guztin ba, gora eta bera, eta modu natural baten korrika. Gero ja, hortik, bueno, bai, nik txikitan, etxen, ba, guraso, osaba, eta tiken, eta bai, ba, entzuten duzu, ba, bueno, ba, alako, ba, garai bateko historik, garai bateko kontu, garai bateko, ba, korrikalarien kontuk, eta olako gauzak, eta entzuten dituzu, eta, bueno, hoi nolabait, ba, eurie bezala, ba, bueno, ba, bustitzen, eta zipristin duiten zaitu, ez, eta, ba, bueno, ba, bueno, hor gelditzen da. Eta, bueno, ba, gero denborakin, ba, ikasten hasten zea, denbora librea sorten hasten da, eta, bueno, ba, gauzek, ba, korrika, ba, bueno, ba, nahi gustatzen zitzaiten zerbait izanik, ba, bueno, ba, azten zea, eta ondo bilatzen zea, eta maitzak azalten azten die, eta hoi, ja, kurpile da, ez, kurpile, ja, bueltaka eta inertzia bat azten duen garen, ba, ja, abiadura azten du, eta gaur arte.
Baduzu zuk sentsaziorik ez dakit, uneren batean agian mendia obsesio ere bilakatu zaizula, Iker, zure kiroli bilbidean?
Ez, nuke esango obsesio, a ber, momentun bat zutan, ba, bueno, ba, elburu bat lortze aldea, helburua lortzeko helburu horrekin ba oso inplikatuta eta dedikazio handi emanez bai, baino ez dut uste bintzat nik pertsonalki ez dut inoiz bizi izan du ba, obsesio bezala, igual norbaitek medikun batek edo norbaitek igual aztertuko baluke ba igual ala kalifikatuko luke, baina nik pertsonalki ez dut ingo momentutan obsesio bezala bizi izan du. Ez.
Mendi lasterketei dagokienez, hartu duten bilakaera gustatzen zaizu? Esan nahi dut, ez dakit, badirudi geroz eta atleta espezializatuagoak, espezializaziorantz doan kirol bat dela, gainontzeko guztiak bezala, oraindik ere, hein handi batean amateurra izaten jarraitzen duen arren, gustatzen ari zaizu, mendi lasterketak hartzen ari diren norabide hau, Iker?
Bueno, ez dakit, evoluzio bat bizitzen nahi da, eta evoluzio neurri baten egiten zait, ba, evoluzio natural bat, edo kirol gehienak azitzen, edo haunditzen, edo garatzen jundien einen, ba, eman duten evoluzio antzeko bat bizitzen nahi da, mendiko lasterketena. Eta espezializazioa, ba, oaindik anain besteineko azpalimadare, iruditzen zait, distantziarekiko espezializazioa sakondingo dala, eta horrek ekarriko dula, ba, distantzi bakoitzeko ba, gaurko markak hobetzea, hoi bai, zaila iruditzen zait, ba, gaur ematen dana korrikalari batek, ba, distantzi desberdinetan emaitza punta-puntakoak lortzea, ez. Evoluzio natural bat iruditzen zait bizitzen ari dula, eta gero gustatu ez gustatu iruditzen zait, ba, daula denantzako aukera daula. Denantzako aukera dau, distantziatan aukera dau, modutan ba aukera da, karrera ofizialak diela, karrera ofizialak ezkien ba bestelakoak daude, eta baita ere, eta mendiko lastergeetan, dortsali gabeko ba gauze geiteko norbeake ba aukerak baditu. Orduan, bueno, ba eszenario oso zabala da eta bakoitzak aukeratzeko modue badu, mendiek ematen du aukera hoi, ba igual beste kirolek emate ez duten aukera ematen du, ez? Zaparria jantzi eta segi eta norbeak bere gustoko gauza egiteko askatasun hori ematen du mendiek eta esango nuke, bueno, ba denentzako gustoko zerbait topatzeko espazioa bada hola.
Badakit gauza hauek galdetzean kazetariok ba askotan kirolariei etzaizkizuela gehiegi gustatzen izan ere, bueno, oso zaila delako eta ainabaniko zabala denean ez delako erraza ba aletzea, baina bi momentu eskatuko nahiko nizkizuke, bat aztuko ez dituzunak, bat ona eta bestea txarra, zure kirol ibilbidean Iker, ze bi momenturekin geratzen zara?
Bueno, onak bueno, nik uste onak, onenak Montblanceko iritsierak bai zakit, ez nituzke bereiztuko, bai 2011ko eta 2014koa bik oso oso berezik izan ziren eta Montblanceko aiaera haiek bai izan ziren apartekoak eta bueno, bai igual hoiek azpimarratuko nituzke. A ber, 2013un Tordeienseko iritsiera ere oso berezi izan zen, baina bueno, Montblancekoa igual azpimarratuko nituzke. Eta txarrak, bueno, ba, erretiratu beharrak tokatzen dien garaien, ba, lesio baten gatiken, hoi gizaten dien momentuik txarrenak. Eta gehien igual sufritu nuna, ba, zieraietan 2010ren eumiletako erretiratzea, ba, bueno, ba, golpea handia izan zen, nahiz ta, bere txarren, asko ikasi nun lasterketa bat izan zen, emaitzak ezin atera, momentu oso txarrak bizi izan nituen erretiratu eta ondoren gounek, baina baitare asko ikasi nun.
Elkarrizketaren azken txampa honetan, bueno, hausnarketarako ate bat ere ireki nahiko nuke, duela gutxi entzuten nion Gomez Noia triatletari orain badakizu, ba Ironman distantziara pasa dela, eta kazetari batek egiten zion galdera zen. Javi, orain ba, askoz gehiago eta askoz gogorrago entrenatzen ariko zara, ez da, Ironman distantzia egiteko, eta berak esan zuen, berarentzat distantzia olimpikoko entrenamenduak eta distantzia olimpikoa bera, distantzia hori, gogorragoa egiten zitzaiola, Ironmana baino horrek dakar ba ausnarketa berak hori badio eta ikuspuntu pertsonala da erabat esan nahi esatera datorrena da Javi Gomez Noia askotan ba distantzia versus kalitatea ez da askotan itxutzen garela distantzia luzeekin baina gero benetan ba kilometro bat edo Kipchogek berak egindakoa Berlinen horren erakusgarri kilometro bat irutik bera botaz 42 kilometro egitea hor dagoela agian benetan kalitatea ez da eta zuei inolako meriturik kendu gabe jakina, mendian egin behar baitira 330 kilometro eta oso esfortzu diferenteak dira, baina hori xe, ausnarketa hori xe egiten zuen Gomez Noiak, nik gehiago sufritzen nuen distantzia olimpikoko entrenamenduetan. Zer esan dezakezu horren inguruan, Iker?
Bueno, ba, nik pertsonalki bizitu izan dutenetiken arrazoi guztiet aukela. Entrenatzen gehiago sufritzen da ba atxalde baten serie egin beharra duzuen garaien, ba hiru olaborduko entrenamentu bat daukezun garaien baino. Hoi, ba pertsonalki ba bizitu duten zerbait da eta kalitate bilatze hortan, rendimentu hortan ba hor gehiago sufritzen da. Gaina estain ezagik nola esan ez, estain eskertu, ba hiru lau ordutan menditiken zoaz eta beste ritmo bat da, eramangarrigoa da. Ba, bueno, ba beste zerbait uste dizu, ez? Horre relojo ibida eta serie egiten aizan garaien hor gantxoa sartuta zuaz, eta han ez dau arnazik deskantzurako, ez? Bai, arrazoi guzti dauke, kalitate bilatze hortan. Horren ingurun esan, ba, gaur egunen daon, eta nik ikusi detena, ez? Distantzi badirudi, ba, zerbait egiteko distantzi luze egin behar diela, ez? Amar, amabost, 20-40 kilometro tan meritu berdin-berdine daukela eritzen zait. Ez zait iruditzen gehiago gutxigo, berdin-berdine dauke eta daukatela distantzi horiek korritzen dituzten korrikalarik, eta kontziente naiz distantzi horietan emaitza on bat lortzeko ze entrenamentu eta ze exigentzi maila da on. Hmm. Kilometrotan bakarrik ez dau meritu ez. 10 kilometrotan emaitza on bat ateratzeko gaur egunen daun lehiakortasunekin, ba imaginatzen dut ze entrenamentu egin beharko dituzten. Orduan, ba oire esatu nahi dut, ez? Azpimarratu nahi dut. Distantzi luzeak egitea bakarrik ez daukela meritu ez.
Kirol kultura zabala erakusten du bai Iker karrerak eta amaitzeko eta azken egin behar dizut zu, Iker, bueno, alpinismoa hitza entzutearekin batera ez dakit zer datorkizun burura, ez dakit noizbait ikusiko dugu Iker karrera goi mendietan esate baterako Himalaian, ez dakit ate hori irekita daukazun Iker.
ez dakit, oia beste hitz batzuk die eta bueno, ba a ber, naita goi mendie asko erakatzen diten, baita ere errespeto handikin itzein nahi dut, aktibitate horrekiko eta horre suposatzen dut guztiekiko, eta gustatuko litzaiteke, baina, bueno, ikusiko da, ez gauza asko behar die, eta ez dauzket ez dare, ba, 18 edo 25 urte, eta naiz ta gustatu, ba Himalaia ezakit, gaina Himalaia ere ez dauke goi mendia iteko zertan Himalaia jun beharrik, eta naiz ta gustatu ba ikusiko da ez gauzek nola ze bide hartzen duen.
Argi dagoena da, Iker karrerak ba, mendiarekin lotura izaten jarraituko duela, ez da hori bai estatzeko moduan gara Iker, modu batera edo bestera.
Bai, zalantzi gabe, ezer larririk espalimada gertatzen nintzat, ba, zalantzi gabe, bai, modu batea obestea, mendin ibiliko naiz, o mendiri lotuta jarraituko.
Ba, mendian, ikusiko duzue, Iker karrera. Benetan, Iker, mila esker plazera izan da zurekin, ba, solasaldi hau izatea, eta zorteri konena etorkizuneko erronketan ere, Iker, mila esker, besarkada bat.
Eskerrik asko zuei.